រៀនពេញមួយជីវិតរៀនសូត្រមិនប្រកាន់វ័យចាស់ឬក្មេងនោះទេជាសិស្សនិស្សិតអ្នកជំនួញអ្នកនយោបាយអ្នកស្រាវជ្រាវគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនឬអ្នកបង្រៀនសាសនាត្រូវតែរៀនសូត្រជាប្រចាំប្រសិនបើពួកគេចង់រីកចម្រើនទៅមុខរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតមានជំនាញពីរដែលត្រូវរៀននោះគឺជំនាញចិញ្ចឹមជីវិតនិងជំនាញដឹកនាំជីវិតការរៀនពេញមួយជីវិតគឺជាទម្រង់មួយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះនៅតែបន្តលូតលាស់ចំណេះដឹងនិងស្មារតីក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនមិនចេះរីងស្ងួតការរៀនពេញមួយជីវិតមានន័យថាអ្នកអាចរៀនបានគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាក្នុងស្ថាប័នអ្នកពីសិក្ខាសាលាតាមរយៈការអានការស្ដាប់ឬទស្សនាតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗការរៀនសូត្រជាប្រចាំអាចជួយបុគ្គលនោះដូចខាងក្រោមទទួលបានព័ត៌មានទាន់សម័យពីមួយសម័យទៅមួយសម័យតែងតែមានការប្រែប្រួលទៅតាមបរិយាបទនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងបច្ចេកវិទ្យាអ្នករៀនសូត្រជាប្រចាំអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានទាំងនោះហើយអាចសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងស្ថានភាពទាំងនោះឬក៏រកវិធីអ្វីដែលថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្នុងវិបត្តិទាំងនោះអភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីជាពិសេសសម័យបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនដោយសពថ្ងៃប្រសិនបើមិនរៀនសូត្រជាប្រចាំនោះទេវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃនិងជីវភាពរស់នៅដូចជាទំនាក់ទំនងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ឧទាហរណ៍យើងអាចចេះប្រើ Facebook Telegram Email នោះទំនាក់ទំនងក្នុងការផ្ញើឯកសារផ្សេងៗនិងជួបការលំបាកនិងយឺតពេលវេលាការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបន្ថែមជាទូទៅអ្នកធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃដូចជារៀនសូត្រប្រចាំថ្ងៃអ្នកនឹងដឹងឬរកវិធីណាមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលជួបឧបសគ្គឬនៅពេលអ្នកកើតជំងឺ stress ការរៀនសូត្រជាប្រចាំជាកត្តាដែលកាត់បន្ថយភាព stress ទាំងនោះបានខ្លះហើយអ្នកអាចស្រាវជ្រាវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះអភិវឌ្ឍជំនាញដឹកនាំជីវិតគឺជាការពង្រឹងស្មារតីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកប្រកបដោយភាពរឹងមាំក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជីវិតរបស់យើងអាចនឹងមានរឿងជាច្រើនកើតឡើងនិងជួបប្រទះសឹងតែរាល់ថ្ងៃជំនាញដឹកនាំជីវិតរៀនពីច្បាប់ធម្មជាតិរៀនសូត្រពីចិត្តសាស្ត្ររៀនពីវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីដឹកនាំជីវិតឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសសិក្សាពីបុព្វហេតុជីវិតជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗត្រូវរកបុព្វហេតុរស់ឲ្យបានឃើញទើបអ្វីដែលអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងមិនចេះនឿយហត់ហើយបន្តធ្វើវាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឆ្ពោះទៅរកវាប្រកបដោយធម៌ពលនិងភាពជឿជាក់លោកកសែនបានលើកឡើងប្រាប់ទៅកូនរបស់គាត់ថាកូនប៉ាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិជូនកូននោះទេប៉ាមានតែពាក្យបណ្ដាំតែមួយម៉ាត់គឺចូលកូនរបបប្រហែលនៃការរស់នៅរបស់កូនឲ្យឃើញប្រសិនបើកូនរកឃើញហើយទោះបីលះបង់ជីវិតរបស់កូនក៏ត្រូវតែលះបង់ដែរការព្យាយាមមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺលោកអាន់ទ្រូខាណេគីដែលជាថៅកែដៃថែបក្នុងប្រទេសអាមេរិកអំឡុងសម័យឧស្សាហកម្មដៃថែបមានការរីកចម្រើនលោកអាន់ទ្រូខាណេគីមិនបានចូលរៀននៅក្នុងសាលាល្បីៗដូចគេទេតែលោកបានចំណាយពេលស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងច្រើនហើយលោកបានចំណាយពេលជាច្រើននៅចុងសប្តាហ៍ដើម្បីរៀនសូត្រនិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរៀនពីបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើការងារនិងរៀនដឹកនាំក្រុមការងារលោកអាន់ទ្រូខាណេគីបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដើម្បីការងារសប្បុរសធម៌ដល់អង្គការសប្បុរសធម៌នានាដើម្បីជួយមនុស្សដែលខ្វះខាតនៅជុំវិញពិភពលោកការព្យាយាមជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតលោកអាន់ទ្រូខាណេគីបានបន្សល់ទុកគោលការណ៍ទាំង10ដូចខាងក្រោម1កំណត់ឲ្យច្បាស់ពីគោលបំណងរបស់អ្នក2ត្រូវបង្កើតគំនិតក្នុងការចងក្រងបណ្ដាញ3ធ្វើឲ្យលើសពីធម្មតា4ត្រូវជឿជាក់និងមានជំនឿលើខ្លួនឯង5ត្រូវមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើម6រីករាយនឹងពេញចិត្តជាមួយសេចក្តីសុបិនរបស់ខ្លួន7ត្រូវមានគំនិតវិជ្ជមាន8ត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវ9ផ្ដោតលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកឲ្យខ្លាំង10ត្រូវមានចំណូលច្រើនប្រភពចំណុចទាំង10ខាងលើនេះយើងអាចយកមកអនុវត្តក្នុងការងារនិងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ